Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 3 сентябрь, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Иран Ислам Жумхуриятты тарыхында биринчи тапкыр хатын-кыз министр вазифасына сайланды. Саясий күзәтүчеләр Ирандагы бүгенге вазгыятны 30 ел элек булган вакыйгалар белән чагыштыра. Уфа пенсионерлары автобусларда бушлай йөрү ташламаларын бетерүгә ризасызлык белдерә. Беслан фаҗигасына 5 ел узса да, җавапсыз сораулар бихисап булып кала. Программабызны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Гадил Галәмәтдин бүгенге хәбәрләрнең кыскачасы. Россия һәм Һиндстан президентлары очрашты. Косовода милләтара бәрелешләр булган. Төрек консулы китергә җыена. 70% русиле православ динен мәктәптә укытуны хуплый. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәүдә Һиндстан президенты Пратип Хапатил белән очрашты. Ике ил башлыгы энергетика һәм машина төзелеше тармагында хезмәттәшлекне арттыру турында сөйләште. 2008 елда ике ил арасында товар әйләнеше 7 миллиард долларлык булган. Медведев сүзләренчә, быел бу күрсәткеч 10 миллиард долларга җитәргә тиеш. Алдан хәбәр ителгәнчә, Һиндстан президенты Пратип Хапатил Мәскәүгә сишәмбе килгән иде. 4 көнлек сәфәре вакытында аның премьер-министр Владимир Путин белән дә очрашуы каралган. Косовының Косовско-Митровица шәһәрендә шәршәмбедән пәнҗешәмбегә төндә җирле албаннар белән серблар арасында бәрелеш булган. Полиция хәбәренә караганда, биредә ике милләттәге яшьләр бер-берсенә ташлар аткан. Шулай ук шәһәрнең албаннар яшәгән өлешендә шартлауда булган. Җәрәхәтләнүчеләр турында хәбәр ителми. Косовско-Митровица шәһәрендә мондый бәрелешләр еш була. Косово бәйсезлеген дөньяның 62 иле таныса да, биредә яшәүче серблар моны танымый.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казанда Төрек консуллыгы башлыгы Ахмәт Әргин үз вазифаларын тәмамлады. Әлеге эшкә ул 2007 елда билгеләнгән иде. Аңа кадәр Әргин Төркиянең Русиядагы илчелегендә беренче сәркәтип булып хезмәт итте. Казанга билгеләнгәч, Әргин Төркия белән Татарстан мөнәсәбәтләрен яхшырту өлкәсендә эшләде. Татарстан баш каласына Төркия президенты Габдулла Гүлнең сәфәрен оештыруда актив катнашты. Казаннан китү уңаеннан пәнҗешәмбе Әргин Татарстан президенты Минтимер Шәймиев белән очрашты. Әлеге очрашудан соң Төрек консулы журналистларга Казаннан китү минем өчен бик авыр. Русиядә 6 ел эшләү дәверендә 2 елын биредә үткәрдем. Ул вакыт ичендә Казан миңа икенче өем булды. Бүген үземне туган өемнән киткән кебек хис итәм дип белдерде. Әхмәт Тәргин сүзләренчә, аның урынына Мәскәүдәге Төрек илчелегеннән тәҗрибәле кеше билгеләнәчәк. Ул шулай ук Татарстанны бик ярата. Чит илдә уңышлы эшләүнең сыры аны ярату. Мин Казанда башкарган һәр эшемне теләп һәм яратып башкара идем, диде Әргин президент белән очрашуда. Казанның кеше хукларын яклау үзәге хезмәткәрләрен кешеләрне вакытлыча иргеннән мәхрүм итү үзәгенә кертмәгәннәр. Алар изоляторларда кеше хукларының ни дәрәҗәдә саклануын карамакчы булганнар. Тикшерүләрнең изоляторга барулары турында республиканың эчке эшләр министры Әзгат Сафаров та белгән. Әмма хукук яклаучылар үз теләкләренә ирешә алмаган. Дежурда торган милиция хезмәткәре кунакларны министрлыктагы бер бүлекнең җитәкче урынбасары Хәлил Нәҗипов каршы лашак дигән. Әмма 1 сәгать киткәннән соң да хукук яклаучылар янына беркем чыкмаган. Моңа кадәр тикшерүчеләрне карантинга, сылтап изоляторга кертмәү очрагы булган инде. Ул вакытта Казанның Вахидов районы мәхкәмәсе бу гамәлне канунсыз дип танып, карантинны тәмамларга буйырган иде. Бу очрактан соң кеше хукукларын яклаучылар Татарстанның югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итергә уйлый. Әлеге очрак мәхкәмәгә шилтә белдерергә, безгә ярдәм итәчәк ди иҗтимагый күзәтү комиссиясе рәисе Игорь Шолох.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Ләйсән Левада Центр текшерудегі мағылметлеріне қорағанда, русиелілерінің 70% мәктәплерді православ дине негізлерін ұқытуға қоршы түгіл. Әлігі текшеру 14-17 август күнлерінде Русиының 46 түбәгінде өткерілген. Былтыр барлығы 1600 кішінің фикірі сұралған. Оларының 19%-тығына мәктәплерді православ дине негізлерін ұқытуға қоршы. 2009 жылының июль айында Русия президенті Дмитрий Медведев қайбір түбәкілерді сынау рәуішінде дин тарихын ұқытып қораға тәқдим етті. Русия мәғариф һәм фән министрлігі мәліметтеріне қарағанда, елінің 18 түбәгінде орнашқан 12 мың мәктепте дин тарихын ұқыту дәрістері 2010 жылының язынан кіртілерге мүмкін. Оныншы сентябрдан Қытайның өзәк телевидениесі орыс тілində тәулік бойы эшләүче канал аша. Бу турыда телевидениенің вице-президенті Чжан Чанмин хәбәр итте. Әлгі канал яршын аша Азия Тын-Океан төбәгенә якын көнчыгыш һәм Европага күрсәтеләчәк. Қытай телевидениесі тикшерүләренчә, аны 300 миллионга якын кеше карый алачак. Каналда төп урыннарны Қытай теле дәресләре, Қытай яшьләре һәм бу илнең тарихы белән таныштыручы тапшырулар алып торачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Атна кеше Русиядә 5 ел элек Бесланда булган террор фаҗигасы корбаннарын искә алалар. Бесланның үзендә искә алу чаралары инде 3-нче көн дәвам итә. 2004 елның 1 сентябрендә террорчылар мәктәптә 1100-дән артык кешене тотып итеп алды. 3 сентябрдә Русия хәрбиләре мәктәпне көч белән алганда 330лап кеше, күпчелеге балалар һәлак булды. Мәскәүдә бүген Беслан корбаннарын искә алу пикетын хакимият көч белән таратырга маташкан. Азатлык хәбәрчесе әйтүенчә, хакимияткә пикетчыларның ялганнан гарык, каннан гарык, Путиннан гарык дигән шигаре ошамаган. Фаҗигада балаларын югалткан аналарның Беслан аналары комитеты Русиядә бу фаҗиганы тикшерү барышына мәхкәмә эшләренә канәгать булмыйча, Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән. Олар фаҗига өчен җаваплы хакимият вәкилләре җәзасыз калды дип исәпли. Комитет рәисесе Сусана Дудиева әйтүенчә, Европа мәхкәмәсендә бу эшне карау киләсе елда башланыр дип көтелә. Беслан фаҗигасенә инде 5 ел үтсә дә, аңа бәйле күп кенә сораулар әле дә җавапсыз кала бирә. Беслан корбаннарын искә алу көнендә шул сорауларны Айрат Ибраһим барлап үтә.
Мәскәүнең телевизион каналлары Беслан фаҗигасының 5 еллыгына да игътибар күрсәттеләр. Ләкин бу тапшыруларның бихисап сорауларга җавап табуда ярдәме булмады да дияргә кирәк. Ә аңлашылмаган нәрсәләр күп һәм алар яңадан-яңа җавапсыз сораулар да тудыралар. Федераль телеканаллар заложниклар саны, коткару штабының террорчылар белән сөйләшүләре турында колакларга тыкмаш элгәндә, террористлар белән бернинге дә элемтә булмаганын ничек аңларга? Террористлар бернинге дә таләп куймыйлар дигән хәбәрнең мәгънәсе һәм асылы нидә булган? Мәктәпкә кергә җөрәт иткән бердән-бер шәхес Ингушетияның элекке президенты Руслан Аушев 26 баланы коткарды. Нигә Мәскәү телевидениесе бу батырлыкны күрергә дә теләмәде? Засохов, Зязиков, Алхановлар гына түгел, хәтта данлыклы доктор Рашальның да мондый адымга бармауларын ничек аңларга? Нигә нәкъ шул фаҗига вакытында Владимир Путин Иордания короле белән әңгәмәне мөһимрәк дип тапкан? Башта Беслан вакыйгаларына карата ләмим сүз эшкындырмаган ил башының кан кыйылгач кына хәрәкәтчән һәм күп сүзле булып китүен ничек аңларга? Элек ФСБ тарафыннан кулга алынып, төрмәдә утыручы террористлар ничек итеп Бесланда пәйда булганнар? Нилектән террористлар белән сөйләшә алырдай Анна Политковская һәм Андрей Бабицкий кебек талантлы журналистлар Бесланга килә алмаганнар? Нигә Путин Бесланга Аслан Масхадовны җибәрү өчен бармагын да селкетмәгән? Ул бит Засохов, Закаевлар аша таулардан төшеп, террористлар белән уртак тел таба алыр иде. Масхадовның террористлар белән сөйләшергә ниятен белдерүеннән соң күп тә үтмәде, штурм башланды. Монысы ничек аңларга тагын? Махсус кораллы кешеләрнең башка кораллы төркемнәрне отцепление сызыгыннан читкә чыгарып җибәрү өчен бармак та селкетмәүләрен ничек аңларга? мәктәпкә ут ашып штурмга сәбәп булган. Руслан Аушев әйтүенчә, дурацкая третья сила кемнәрдән торган? Беслан вакыйгаларын тикшерүгә бәйсез тикшерүчеләрне җәлеп итү тәкъдимен Путинның кире кагуын нәрсә белән нигезләргә һәм акларга була? Нигә Интерполның үз-үзен тәкъдим итүенә бернинди дә игътибар бирелмәде? Бәлки яшерер нәрсәләр дә булгандыр. Рязандагы гаҗәеп куштырнаклы шикәр һәм Дубровкадагы куштырнаклы зарарсыз газ кебек. 5 ел элек үк «Правозащита» дигән газет шушы сораулар белән чыккан иде. Кызганыч, әле дә аларга ышандырырлык җаваплар моңа кадәр ишетелми. Шулай ук «Новая газета» тарафыннан оештырылган тикшерүләр дә нәтиҗәсез кала бирәләр. Безгә исә мондый вакыйгаларның кабатлануыннан Хак Тагала сакласын дияргә генә каладыр. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Иран Ислам Җөмһүрияте тарихында беренче тапкыр хатын-кыз министр вазифасына сайланды. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад тәкъдим иткән исемлекне мәҗлес раслап, 3 нәмзәтне кире какты. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Сәламәтлек министры урынына сайланган Мәрзия Вахид Дәсҗәрди 1979 елдан бирле Иранда хөкүмәт ишенә кабул ителгән беренче хатын-кыз булды. Мәҗлес калган 2 хатын-кызның намзәтлеген исә кире какты. Фатима Аҗурлу социаль ярдәм министрлыгына, Сузанка Шавез мәгариф министрлыгына намзәт итеп күрсәтелгән иде. Иран Ислам Җөмһүрияте төзелүеннән бирле беренче хатын-кыз министр сайлауына карамастан, журналист Вахима Хазири кебек кайбер кеше хукуклар активистлары Кадимше сәясәттән килгән хатын-кыз намзәтләренең барыбер Иран хатын-кызлары хукукын үстерә алмаячагын алга сөрә.
تبلیغاتی بسیار خوب باشه برای آقای احمد نژاد این من هستم که برای اولین بار
بو آدم ایران دا برنشی تابکر خاتن کز منستر سایلانوون ایغلان ایتگن احمدی نژادیشن بلکی اونگای پروپاگاندا ایبر بلالا اگر اولشندان دا خاتن کزلارنا قویغرده ایکن اول اوزشن بلگن خاتن کزن سایلارغا تیشیده الی نیچه گیتاره ایتیوین بلمگن هم خاتن کز حقوقلار طلبلر ایشین برنرسا ایشلمگن کشنی سایلانوون فایداسی یوک
مطالبات زنان واقعا نه تنها کاری نکردن بلکه بدتر از مردان مردسالار عمل کردن
55 яшлык واحد дәсҗәрде илек хастаханада операция эшләренә катнаша булган Иран мәҗлесе шулай ук Ахмед Ахидине саклану министрлыгына билгеләде. Вахиди 1994 елда Аргентинада бер яһуд үзәгенә булган бомбалы һөҗүмдә бәйләнеше булу сәбәпле Интерпол тарафыннан эзләнә иде. Израиль һәм Аргентина Вахидинең намзәтлеген хөкүм итеп, аның министрлыкка сайлануын һөҗүмдә курбан киткән кешеләргә хөрмәтсезлек буларак атады. Моннан 15 ел элек Аргентинаның яһуд үзәгендә булган бомбалы шартлауда 85 кеше һәлак булган иде. Ичке эшләр министрлыгы вазифасына исә илек гаскәрдә эшләгән Мустафа Мухаммед Нәҗҗар сайланды. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад тәкъдим иткән намзәтләр исемлегенең яртысы диярлек яңа кешеләрдән тора. Ләкин мәҗлес тәкъдим ителгән 21 намзәтнең 18-ын гына раслады. Әхмәдинеҗад исә бушаган 3 урын өчен хәзер яңа исемнәр тәкъдим итәргә тиеш. Яңа кабинетның мәҗлес тарафыннан сайлануы президент Әхмәдинеҗад ишен үзенә яклау табуда мөһим сынау булып тора иде. Әхмәдинеҗад мәҗлес җыены алдыннан яңа кабинетның мәҗлес белән якыннан хезмәттәшлек итәчәген вәгъдә итте. Хөкүмәт һәм аның планнары турындагы сөйләшүләр узган атна ахырында гына башлый алган иде. Мәгълүм булганча, 12 июньдә узган сайлаудан соң илдә киеренкелек шактый югары иде. Әхмәдинеҗад 5 көн дәвам иткән сөйләшүләрне илдәге төпле демократияның чагылышы буларак атады. Әхмәдинеҗадның 2005 елда төзегән беренче хөкүмәте дә 4-нче тәкъдимнән соң гына кабул ителгән иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Ислам Җөмһүриятендә хатын-кызның министр вазифасын алуы үзе бер зур яңалык булса, Иран студентлары уку йортларына кайтырга әзерләнгәндә, рухи җитәкче Аятулла Али Хәменийнең соңгы белдерүе илдә яңа мәдәни инкыйлап башланмасмы дигән борчулар уятты. Кайбер күзәтүчеләр бүгенге вазгыятьне Иранда 30 ел элек булган вакыйгалар белән чагыштыра. Микрофон алдында Али Гыйльми.
Uzgan yekşembide profesörler hem basici studentları bilen bulgan uçraşuğunda İran'ın ruhi yetekçisi Ayatollah Ali Khamenei humanitar fenler materializmga hem İslam təlimatlarına şanmağını kuz altında tutkan felsefege negizlenken degen sözler etti. Khamenei fikrinçe mındı fenlerini yürenu studentlarda dini kıymetlerge korata şik hem ikilenu hisleri tudurga mümkün. İran'da 3,5 milyon studentinin 2 milyonu sosyal fenler okuyken, ilinin ruhi jitekçisi mına burşulu vazgiyet deyip atadı hem hükümet resmilerin, yuvarı inkılap şurasın bu meselege big jiddi korarga şakırdı.
Ma der zemine ulumi insani, kare bumi, tahrikatı islami,
Şuşu sosyal fenler kısalarında biz kubme İslami tekşirinler ütkardık deyip soru İkhmeni. Sosyologiya, psikologiya, menajment okutkan profesörlerinin nişesi İslam təlimatlarına aşana.
Ki in hame danışçuru bari unha, bari in reştaha migirin, in negaran konandas.
Dağın iş adnadan İran'nın yuqarı oku yurtlarında yana oku yılı başlana. Qaybir küzetuçiler Ayatollah'nın bu kizetuin universitetlarga hem medeniyet uşaqlarına karşı yana kampaniye başı deyip kabul etdi. 30 yıl elik İslam inqilabından son bir yıl çaması ütüge İran'da medeni inqilab başlangan idi. Ul kampaniyenin maksatı universitetlarını kümbatış yığıntısından arındırıp İslam təlimatı yoluna bastıru idi. 6-700 şaması profesör işinden kovuldu. Üniversitelerine İslamlaştırışı başlandı. Yana dini dersler, dini kitaplar kirtildi. Oku yurtlarında İslam inkılabın ihtiram etken studentlarına kaldırıldı. Qaybir küzetuçiler fikrinçe İran'da yana medeni inkılab başlanırga tura. Asılda sosyal fenlerge hücum Khamenei bildiruna kadar ök başlangan idi. Reformışıl qarashta turgan bir neşe galim soylaudan sın uram jinnara yüştürda gayiplenip kolga alındı. Şuların birisi Seyit Khajaryan uzinin yalgış yıldan kituin tanırga mecbur buldu. Seyit efendi uzinin hizmetlerinde kümbatış teoriyelerin İran'a qarata kullangan bulgan. Şul isepten tanılgan Alman sosyologi Max Weber sultançılık teoriyesin. Khajaryan'ın gailesi eytuğuna qarağında Seyit Efendi garip kişi ona türmede basım yasağınlar. Qaybir küzetuçiler İran resmilerinin sosyal fenlerge artkan ihtibarın sınğı uram jinnarı bilen onlata. Tehran'dağı İngiliz edebiyatı studenti radiobazının farsı bölügüne sileunçe sosyal fenlerini İranu studentlarının küzlerin aşa, tırmışını uzgartu tilagin küşeyte, resmilerge ise tıynaq, artık sıraular kuymağan şakirtler kerek. Ayatollah Ali Khamenei universitetlarda ruhi mühit tudurğa şaqıra. Dindar studentlar kubirek bulğan sayın, olarının yaman gamelleri de ozıraq bulaşaq deyul. Tanılgan reformışıl ruhani Hasan Yusuf Ishqori mını qadimi jitekşiler siyasetinin kürşük kətirəlu deyip atay.
Agar in tavsiye işonu bəxan bəfəzirim,
Khamenei təqdimin qabul etsək, bizgə fənlərinin 80%-ın tuqtatırğa, sosial fənlərinin türlü tarmaqların uqutqan universitetlərini yabarğa tur giləşək, deyə Ishqori.
Rəştəhəyə müxtəlif ulum insani bayad tətil bişən.
Ishqori fikrincə, İranda yana mədəni inqilab başlansa, bu ilnin üzünə də, dingə də zor ziyan gitirəşək. İran yenə qoranğı şırğa ilənib qoytaşaq.
Ozatlıq radiosu.
Uzgan ötün ahırında bilgiləb ütülgən 30 avqust Tatarstan müstəqilliği deklarasiyası qabul etken kün Respublikada en zor bayram dip sanalsa da bu vaqiga turgan sayın kubirak bahaslar uyata. Bayılgı bayram ütüp ketkendən son matbuqatta hem milli cemaatçilikdə yongaragan fikirlər türlü. Bu turda radio bizning ozatlıq.org sahifesi aşa da uz fikirlərin bildirüşlər kub. Әлігі бәхәсләргә қысқа шағына Ландыш Ғыбайдуллина тоқталып өтә.
1990-шы йылны Елцин татарларға суверенитетны күпме кирәк шуның хәтле алыгыз дип 4 гасыр буе күткән бәйсезлек биргән иде. Әмма бүген бу бәйсезлек хакында каршылыклы фикерләр йөри. 30 августта үткән республика шәһәр көне бәйрәмендә берәүләр формаль чара дип кенә санаса, икенчеләр милләтпәрвәр рухта шатланып каршы алды. Инде 19 ел дәвриндә бәйрәм көннәрендә матбугатта да төрле бәхәсләр чыгып килә. Азатлык радиосында республиканың чын яки формаль суверенитеты турында уйланулар түгәрәк өстәлләр эфирга чыкты. Атна буе диярлек азадлык сахифасы форумнарында окуучулар үз фикрлерин калдыра. Алар түрлү. Кой бирөөлөр суверенитет сүзүн демагогия менен бейли, күз буяу деп саный. Кимдир бейсизлик алуубузга шатлана. Форумда отуруучулардын фикрлери түрлү болса да, бул улуг байрамны Казан күнү эки шолуда шишеклер күнү деп атауны дүрүс түгел деп саноочулар еш ушуруй. Магариф системасында тарыхны тилине үйрөнүүнү шиклеген 309-чи федераль канун азадлык форумундагы ар бир кишини бурши. Форумда өз фикрин калдырган Фәүзия Бәйрәмова булай яза. Әлбәттә, бары тик татар теле генә дәүләт теле булсын өчен мин ахырга кадәр көрәштем. Әмма булдыра алмагач, ике телне дә дәүләт теле итү вариантына кул күтәрергә мәҗбүр булдым. Чөнки бу декларацияны татар халкы көтә иде. Татарстанның дәүләт бәйсезлеге турында бу декларацияны беркем юкка чыгармаган. Ул һаман күчендә кала, ул безнең азатлыгыбызның нигезе. Шуңа күрә аны бәйрәм итеп кабул итәргә кирәк, дип язган. Бүген суверенитет юк, татар теленең дә киләчәген күрмичә балаларына ана телен өйрәтүдән баш тарткан кешеләр күп. Бәйрәм көннәрендә ватаным Татарстанда чыккан республика көне бүген безгә ни өчен кирәк? Язмасында Миңназим Сафаров мондыйларны ясалуы җитмәгән маңкортлар дип атый. Газиз балаларына ана телен өйрәтә алмаганнарны хакимияттәгеләрне аптыраганнан, тормышның рәтенә төшенә алмаганнан сүккәннәрне ул кимчелек комплексы диагнозы белән бәяли. Миңназим Сафаров фикеренчә, мондыйлар үз балаларына газиз телләрен өйрәтми. Ул булай яза: "Мондый кешеләр башта татар телендә югары белем алырга, аннан шул тел белән урында иркенләп эшләргә мөмкинлек тудырсыннар. Кыскасы, ул үзенең зур кеше булмыйча гомер үткәрүен шул татар телендә сөйләшеп яшәвеннән дип аңлый. Татар теле милләте бәйсезлегенә кем шартлар тудырырга тиеш соң дигән сорауга Миңназим Сафаров булай җавап бирде.
Миңа калса бер генә якта бер якка сылтап калдырырга тиеш түгел. Менә ул башта шарт тудырсын, аннан соң мин анда шуларга өйрәнәм дип. Кар яусын, яки анда шугалак булдырсыннар дип. Минем фикерем, үзенең баласын кемгәдер шартта тудырмауда сылтап үзенең баласына татар телен өйрәтмәгән кеше, ул 40 мәсә 40 төрле табачак сәбәпне, шул исәптән хакимияткә дә айып ташлау табачак. Мин әйтмим дә, хакимият шарт тудырмасын дип, ләкин без хакимиятне шарт тудырырга мәҗбүр итәргә тиеш, үзебез алдына торган кечкенә бурычларны үтәп.
Димин Назим Сафаров. Шуннан да бүген тормыш уңышсызлыкларын һәм борчуларын үзләренең милләтенә бәйләүчеләр еш очрый. Мин Назим Сафаров эшләр алга таба да шулай барса, халыкның телен, динен саклау кебек олы миссия бары Татарстан президентының гына вазифасына әйләнеп калмагае дип фикер йөртә. Тәнкыйть кирәкле шәйдер. Демократия юк дип хакимиятне тәнкыйтьләүчеләр дә, кимчелек комплексы белән авыручы мондый кешеләрне тәнкыйтьләүчеләр дә чын азатлыкка юл күрсәтә. Томчыдан кул җыела. Мөстәкыйльлек юлына бару һәрбер кешенең шәхси уңышлары һәм йыгылуларыннан, милләтнең булдыру һәм булдырмауларыннан тора.
Татар дәүләт җир һәм бию ансамбле сәнгать җитәкчесе Айрат Хәмитов Кан фестивалендә катнашу Татарстанны тагын бер баскычка югарырак күтәрде дип белдерә. 23 августтан 26-сына кадәр анда Русия сәнгатенең 12-нче фестивале кысаларында Татарстан да үз мәдәниятен тәкъдим иткән иде. Наилялан анда барганнарның тәэсиратларын белешти.
Минем өчен һәм ансамбль өчен иң зур тәэсирләр ул безнең 23 көнде сольный концерт булды. Шунда 2500 халык тулы залда 20 минут артистларыбызны безнең Джахан Бию ансамбле артистларын 20 минут сахнадан җибәрмәделәр. Басып кул чаптылар, чөнки алар күрделәр үзебезнең милләтебезнең бөтен гадәт-гореф-ләрен, үзебезнең моңгольчеләребезнең, үзебезнең культурабызны, чөнки французлар андый мөшкәлекле әйберләрне алар бөтенләй аңлап беләләр.
Дип белдерде Татар дәүләт җир һәм бию ансамбленең сәнгать җитәкчесе Айрат Хәмитов. Республика Татарстан газетасы хәбәрчесе Ольга Стрельникова да Кан фестивален яктыртырга зәңгәр су яр буена барган иде.
Французы аплодировали не только татарскому фольклору.
Французлар татар фольклорын гына түгел, ә милли нәкышлар белән эшләнгән ансамбль киемнәрен дә алкышлады.
Татарским национальным мотивом.
Ә Айрат Хәмитов әйтүенчә, французларның күренекле бер кутюрьесе Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева янына килеп, сәхнә киемнәрен нинди данлыклы модельер тикте дип сораган.
Без әйттек, касына үзебездә тегәбез. Алар шаккаттылар.
Татар дәүләт җир һәм бию ансамбле башкарган сырнай, гармон, ярмәк, вагы, парлы бию, бишле бию, ай булбулым һәм башка җыр биюләр тамашачыларның гына түгел, ә импресарийларның да күңелләренә хуш килгән. Айрат Хәмитов әйтүенчә, татарлар чыгышын карарга алар бөтен дөньядан җыелган булган.
Хәзер безне Эмиратка да чакыра, Италияга да чакыралар, Грецияга да чакыралар. 15 елдан килде импресарий Михар безне, менә 12-нче елга, 13-нче елга хәтле безнең загран поискларыбыз уже бар.
Dünyaga yolunu sənğət sala, ondan son iqtisadi münasibətlər də urnaşa deyib istədi Xəmitov. Kandağı şora, Səzvezdi Yıldızlıq Respublikinin Aşıq Televizyon Yaşları Estradı Sənğəti Festivalinin şaqırı avazları bilən başlanıb gitgən Olga Strelnikova itüinşə, Tatarstanın yaş yıldızları şıqışların qararğa donlıqlı qızıl kiləm jəyilgən basqışlarga tamaşaçılar aldanıb kilib oturgan.
Людей разных национальностей, разных вероисповеданий, они настолько были проникнуты счастьем от общения с татарской культурой. Самое главное, что вот именно французский молодежь.
Төрле милләт һәм төрле дин вәкилләре татар мәдәнияте белән аралашудан шул кадәр бәхетле иде. Җырби ансамбле һәм йолдызлык лауреатлары чыгышын караган француз яшьләре без моның кадәр гүзәл булар дип уйламаган идек. Хәзер интернеттан бары тик татар җырларын гына эзләячәк без диделәр. Айгел Хәйри, Айдар Сөләйманов, Рузиле Хәйретдинова башкарган татар җырлары аларда зур кызыксыну уятты.
Рузиле Хәйретдинова, то есть вот эти вот замечательные наши голоса, они, конечно, это был неподдельный интерес.
Дип билдирди Созвездие Йылдызлыкның баш продюсеры Дмитрий Туманов. Созвездие Йылдызлык лауреатларына исемле стипендия алу өчен Монаконың Ле Районмент ассоциациясы шеклары тапшырылган. Кан татар мәдәнияты белән танышуны узган елык башлаган булган инде. 2008-дә фестиваль ачкычын тапшырган вакытта Зәңгәрсу яр буенда яшәүчеләрне татар милли ризыклары белән сыйлаганнар.
Госансамбль в изысканной совершенно манере проводил сабантуй.
Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле бик матур итеп сабантуй бәйрәме үткәргән вакытта чүлмәк вату капчык киеп йөгерү уеннарында катнашу өчен озын-озын чиратлар барлыкка килде. Анда бит әле тагын һәр катнашкан кешегә шәк-шәк тә бүләк иттеләр. Уеннарда катнашучы төрле милләт вәкилләре хәтсез күп иде.
Разных национальностей они выступали, они отбоя не было.
Дип билдирә Туманов. Кан Сабантуе Холливуд йолдызлары атлый торган юл янында булган. Туманов татарстанларга Холливуд йолдызлары белән чагыштырганда ким кызыксыну булмагандыр ди. Сабантуе әлеге фестивальнең иң игътибарга лаек бәйрәме таҗики бигрәк планлаштырылган булган.
Французлар безнең артистлар янына килеп, инглиз, француз һәм рус сүзләрен бергә кушып, сукланыларын, рәхмәтләрен белдерде. Чыннан да алар таң калган иде. Чөнки чыгышлар көтелмәгәнчә матур булды.
Стрельникова әйтүенчә, концерт чыгышларында Сабантуйны һәркем фотога һәм видеога төшереп калырга тырышкан. 23 августтан 26-сына кадәр француз Ривьерасының иң үзәгендә Русия сәнгатенең 12-нче фестивале кысаларында Татарстан да үз мәдәниятын тәкъдим итте.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Қазанда узашақ Рубин чемпионнар лигасына билетлар сату башланды. Қазан хакимияте билдирүнчә алар 500 сумнан башлана. Әмма рәсми булмаган мәгълүматларгә караганда, Қазанның үзәк стадионына уеннар уздырырга рөхсәт бирелмәгән. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Кайбер мәгълүмат чаралары язуынча, Казан үзәк стадионына рәсми рәвештә эшләү рөхсәте бирелмәгән. Гәрчә Казан мэры Илсур Метшин үзе анда барып күзәткәч уеннар өчен барсы да әзер дигән иде. Шулай ук Казан хакимияте Метшинга Сылтап шәһәр 130 миллион сум кредит алып, цикләндерү эшләрен төгәлләде дигән хәбәрдә таратты. Ә Коммерсант язуынча, кризис сәбәпле стадионны цикләндерү өчен әле тагын 120 миллион сум кирәк. Бу хакта басмага стадион җитәкчелеге белдергән. Рәсми булмаган мәгълүматларгә караганда, Казан үзәк стадионы ул акчаны Чемпионнар лигасы уеннарына сатылган билет бәясеннән алырга исәп тота. Уенны зур тизимсезлек белән киткән җанатарларны стадион проблемасы бөтенләй диярлек кызыксындырмый. Хәтта Татарстанның дәүләт сөйләшен күзәтү оешмасы рөхсәтсез стадионны куллану андагы кешеләр өчен куркыныч тудыра дип әйтсә дә. Җанатарлар бу көннәрдә билет юнәтү белән мәшгуль. Казан үзәк стадионының билет сату урыннарында су буе чиратлар тилгән. Татарстанга күрше булган Удмуртия, Марий республикаларыннан билетлы булырга теләүчеләр тиннән килеп үк чиратка баса башлады. Казан хакимияте бу көннәрдә Рубин футбол такымының Чемпионнар лигасына сатылучы билетлар бәясен игълан итте. Билетларның иң кыйммәте 10 000, ә иң арзаны 500 сум тора. Мәчен әлегрәк сатылачак билетларның ярсы 1 000-дән артмаячак дигән иде.
Қозанның өзек стадионы кассасында футбол ойынына билетқа ширатта тұрушы жонатарларға билет олышыларының кімнер болуын ошықлау ниетінден футбол матчы нәрсесі білен қызық, Рубиннің жиңуіне шанасыз мы деген сұраулар білен Мәлике Босыр мұражағат етті.
Барселона, Рубин, Казак, Рубин уже изначально, что-то все-таки Лиги Чемпионов с 58 года, все-таки бренч этап коровит, вообще это не знаю. И Андар Барселона на коровице киле. Был прямая трансляция, живая игра, и был. Мин пенсия, да, юг шлямим.
Сейчас мы говорили талдырыз.
Ишмінге. Ишмін жәлләмим, алтымыңден, ишмін ол ғымырына бір тапқырына бола бұл нәсе.
Рубин һәм Барселона футбол матчын карасын килә.
Билет алдыңмы соң әле?
Әйе, алдым.
Ничә сумлык?
500. Бәлки Рубин җиңәр. Мин КГУда укыйм.
Не готов вообще говорить. Я, видите, в эйфории. Хоть за сколько лишь бы, чтобы попасть на футбол. Приеду на Интер. Да, 29 сентября из Ижевска. Мы приедем из Ижевска, трек 15. Футбол вживую гораздо интереснее же. Мы не взяли партию дошли. Удмуртское региональное отделение партии «Единая Россия». Уалдами не меня взяли. Бирмингем уалдам.
Ну, быть, да, ведущие европейские клубы. На Барселону, Интер, за это ж. И за Рубину, что болеем.
Нет,
три билета. Ну, друзья еще, по 1000. С Нурлата я. По работе приехал, да, купил вот билет на Барселону. Я Татнефть, водитель. Так, средненький, 15-20.
Алдав.
Нечайная.
200. Бишезан. Кассада. А мне дусларым куп, туганарым.
100 мелоша куледыгызмы?
Айе.
Бугын алдыгызмы?
Кише.
Рубин выступает впервые в Лиге Чемпионов. Посмотреть такие игры. Звезд мирового футбола, это же каждый житель, наверное, города Казани хочет это посмотреть. Любитель футбола, конечно.
Я не работаю.
Я на пенсии.
Сам играл раньше в футбол.
Казаримен?
Ну, мы не знакомы с тобой. Украка домой. Он умрал, им пишет билет. Никому не доверяешь.
Барселона и Рубинаха была дурцинда, барал, блям, бирмингтенка, ну, ментенка, хатле. Ну, без ничего, заманда я шаганда, Спартак, Кильяни, без гэ, потанда ускалим, стадион Кринда. Кильда, всем один, без искры, да, его ахкар, заман народ, ты ведь меня без Рубининда, Спартак, ну, народ такой, да, да, ну, международный уже авторитет имеет. Стресс снимает, куп, нефтяная жизненная проблема, назад уходит. Узвезден татар, татарстан еще, биг зор грузлах. Что существует такая суверенитетная государств, как Татарстан, Казан. Мин директор строительной фирмы.
Ну, впервые на казанской земле такой матч. Это будут лучшие игроки мира играть. Конечно, так бы не ходил. Рубин чемпион. Трудно будет, но это очень большой опыт будет для команды. Ну и вообще для татарского футбола это будет великий матч. Я думаю, что они все сделают, чтобы не проиграть Хазар Пинсиадамин. На все три матча. Ну, я по 2000 хочу взять, будет 6000. Но сейчас будет первую игру с Интером играть. Интер – это чемпион Италии. Потом будет играть чемпион Европы Барселоны. А потом будет играть с Динамо Киев. Очень сильная команда. Это тоже будет непростой матч. Нам очень трудно будет выйти из группы, но я думаю, что шансы есть. Даже Лига Чемпионов будет на весь мир показывать.
Уфа пенсионерлары автобусларда бушлай йөрү ташламаларын бетерүгә ризасызлык жыйын отна кичтә кабатлады. Беренче жыйын бер атна элек узган иде. Башкортстанда бүре һәм төлкүләр күбәю, бүреләрнең мал туарга, кешеләргә һөҗүмнәре арту сәбәпле бүре һәм төлкүләргә ауга чыгу рөхсәт ителә. Моның өчен дәүләт акча да вәгъдә итә. Зәки Вәлиди турында яңа сәхнә әсәре әзерләүче Мәҗит Гафури театры Вәлидине уйнарга актер таба алмый. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фәткуллин.
Коммунистлар фирқаһының рәсми сәхифәһендә Орлов коммунистларының урыс мәдәниятен яклаяк дип аталган кызыклы мәкаләһе басылып чыкты. Улар Россия дәүләт паспортында милләт графаһы бетерелүгә каршы сыгып, уны, ягъни милләт графаһын кайтадан тергезергә кирәк дип итәпләй. Авторлар язуынча, дәүләт карамагындагы оппозицияла булган матбугатта ла ошо мәсьәлә күтәрелмәй, ә урыслар һаны етди кемүгә бара. Булай булһа, урыслар бетәсәк ди улар. Бул яһәттән Орлов коммунистлары Башкортстанда үрнәккә куя. Уларда нишләп без урыслар паспортлардан милләт графаһын алуга еңел караганыбызга истәлек итә дип яза КПРФ РУ сайты. Өфілі әшіған Евгений Кареев республика матбуғатын мәхкәмәге берген. Ол кең мәлімі саралары турахында федерал қанондың айрым мәдділәрі бұдырылды. Өзінің ватандашлық құқықтарының әбірілі төуін білдірі. Мәлім болуынса 27 августа Өфілі пенсионердар автобустарда ташламала үрітуді бітіруге қаршы орам ейіні отқарғайны. Қаршылыққа сығаусылар янына премьер-министр Раил Сарбаев барды. Ол ташламалардың 15 октябргәсе, ягъни дача мидгеле бөткәнгә тиклем гамәлдә буласагын да әйтте. Пенсионерлар 3 сагат самаһа торгандан һуң таралышты. Әмма ошо вакыйгаларда Башкортстанда телевидениелар күрәтмәне, газеттәрдә язманы дип белдерә мәхкәмәләшүсе. Башкаланың Совет районы мәхкәмәһендә Евгений Киреевтен ошо турала кагыт алуларын да хәбәр иттеләр. Әгәр дә мәхкәмәгә юллау кагыдлары дөрес тултырылмаса, эш бөтенләй каралмаясак та, ә пенсионер әхлакый зыян өчен республика мәгълүмат сараларыннан компенсация талап итә. Шуны һала мәгълүм Киреев әфәнде гаепләгән компанияларның береһе Бөтә Өфө телеканалы бу вакыйга турында гөмләле сюжет күрһәтте. Башкортстанда 1 сентябрьдан пенсионерлар һәм милиционерлар өчен кала эрге автобусларына ташламалар бөтерелде. Улар кала эсендә аена 50 тапкыр ярты хакка йөри ала. Кала ян автобусларында льгота менән хезмәт ветераны статусына ия булгандар һәм гарипләр генә файдалана. Пенсионерлар бүген дә каршылыкка сыкты. Бул юлы улар узган атналарга кебек кала шурасы каршыһындагы мәйданга түгел, ә үзәк базар эргәһенә йыйылды 2 сәгатькә. Краснокама халкы Башкортстан итәкселегеннән реаль ярдәм көтәр. Райондың зурлардан итепләнгән Яңа Кабан авылында табибка күренергә лә урын юк. Бында 8 ел элек бер бина хала башлайлар, аксана кытлыгы аркасында аны тәмамлай алмыйлар. Президент Мортаза Рәхимов ошо көндәрдә Яңа Кабанда булып китте. Ул авыл кешеһенә дәвалау үзәкәт кыен булуына ризалашты. Хәзер Яңа Кабандар 28 миллион сум акча көтә. Ошо сумма авылдагы иҗтимагый сәсәл үзәккә итәсәк дине Яңа Кабан авыл хакимияте башлыгы Илшат Бәшәров.
Краснокама районында Яңа Кабан авылы иң зур авылларның берсе булып тора. Безнең авылыбызда 900-гә якын кеше яши һәм 600 шәхси хуҗалык бар. Яңа Кабан авылында урта мәктәп бар, балалар бакчасы, 3 яшьтән 18 яшькә кадәрге балалар өчен приют бар. Гомум дәвалау табибы, китапханә, почта, авыл советы һәм колхозыбызлар бар бит инде һәрбер авылда кебек. Авылыбыз чынлап та зур. Әмма ләкин менә 1958 елны агачтан гына салынган клубыбыз искереп бара. 2001 елның маенда Яңа Кабан авылында Краснокама районы бюджеты акчасына иҗтимагый үзәк сала башладык. Ләкин акча җитмәү сәбәптән без аны һаман да салып бетерә алмыйбыз. 2009 елны проектны смета документация эшләнде бу эшләргә. Барлык эшләр безнең 58 миллионга барып чыга. Бүгенге көнгә шушы иҗтимагый үзәкнең ярты эше эшләнгән һәм төзеп бетерү өчен безгә 28 миллионга якын акча кирәк. Без шушы үзебезнең иҗтимагый үзәктә планыбыз буенча 300 урынга кинозал булдырырга тырышабыз, библиотека күчәчәк, гомум дәвалау табибы күчәчәк, почта, авыл советы администрациясе, колхоз правлениесе урнашачак, никахлашу залы булачак, һәм менә үзебезнең балаларыбыз өчен музыка секциялары эшләячәк, без спорт секциялары эшләячәк, без шушы иҗтимагый үзәгебезне төзеп бетерер өчен республикадан акча выделяться итсә, без бик рәхмәтле булыр идек һәм авылыбыз белән шушы эшләр эшләп бетереп шатланып яшәр идек.
Башкортстанда бүреләр һәм төлкеләр һаны арта. Табигатьне саклау министрлыгы 150 бүре һәм 2000-дән ашу төлкене атырга фарман бирде. Урман январьдары ханын кәметү, котыру сүрен таратма өчен мәҗбүри алым. Һуңгы осырда котырган бүреләр тарафыннан халыктың малдарына гына түгел, кешеләргә лә һөҗүм усраклары яшайган. Аулауга һунарсылык билеты булган һәр кем сыга ала. Бүре өчен 1500, төлкегә 200 һум акча вакыдалыйдыр. Бага тикле мертқыз кейектәрне күпләп аулау 1900 елда гына булган. Ул сакта республикала 900-гә якын бүре тирен тапшыргандар. Башкортстанда мамонт һөйәген тапкандар уга кырмыскалар районына ял итергә барган Өфө кешеһе Өршәк елгаһы ярында юлыккан. Ул табышын Рәсәй фәндәр академияһының Өфө гыйльме үзәге карамагындагы археология һәм этнография музеена бүләк иткән. Галимдар фаразлавынса, ул мамонтның генетик һөйәге булырга тиеш. Тулыһынса аныклау өчен вакыт талап ителә. Ә һөйәк табылган тирәлә казанырга йыйыналар. Башкортстанда мамонт һөйәге тәүге тапкыр табылмай. Сыпайлы биттәһендә йорт нигезен сокыганда ла, йөр йөдәннән югалган хайвандың яңа хөйәктәренә юллыккайнылар. Мәвлид Гафури исемендәге Башкорт академия драма театры Зәки Вәлиди дип аталган яңа премьера спектакле нәдерләй. Нәҗип Асанбаевның трилогиясын багат иклем көйдән Башкорт дигән исем атында Салават драма театры сәхнәләштергәйнә. Театрның баш режиссеры Айрат Абушахманов әйтүенсә, Вәлиди роленә артист әлегә билдерәнмәгән.
Зәки Вәлидине бына Нәҗип ага әйтә: "Хөрмәтле Аучашев уйнаган ди. Фотоһын караганда художник әйтә: "Юк, охшамаган ди. Сөнки Зәки Вәлиди бәлекәй. Зәки Вәлидинең олы сагын күрһәтергә кирәк. Яш сагын күрһәтергә кирәк. Берничә бун. Шуңа күрә мин уйлыйм, үз актер Зәки Вәлидине бәлки күбрәк тә булыр. Башка театрлардан сакырхак безекләр үк килә. Икенче театрдан гомумән ул уйнаганда бәлки тигендә спектакль тура килер дә, аны йибермәстер. Зәки Вәлидигә актер тыштан гына охшарга тиеш түгел. Безнең максат түгел аны документальны копия итеп күрһәтергә. Безнең максат аның эске дөньясын күрһәтергә. Шуңа күрә көчле актер булырга тиеш, хисле актер булырга тиеш һәм ул актерга караганда тамашасы ышанырга тиеш, бул галим йөрүп жатканын. Спектакльди коюуда кыйынлыктар бар. Вакыйгалар түрлү жерде бара, Башкортостанда, Орта Азияда бара. А өмүрүнүн адагына тиклим ул Түркияда жашаган, һәм Түркияда ул кафедра бүлеги мөдири һәм авторитетлы галим булган. Рәссамы Тангумерович Еникеев. Әйтенде, Түркияга мутлак барырга керек, чөнки буна ул эшләгән йерде күреп, фотога төшүрүп, спектакльда нисектер күрсәтергә керек, һәм аның кызы яшәй бүтенде Түркияда, улы яшәй, улар менән дә танышып, фатиха алырга кирәк. Без белмәгән, язылмаган әйберләрне ишетеп, аны кешелек ягыннан да күрһәтергә ине. Спектакльде театрның юбилеена әзерләйбез. Якынса декабрьнең башы булыр дип уйлыйм.
Башкортстанда поездларда дөмбәтләү осраклары яшая. Үтеп барган пассажирлар поездына таш йөлләү хәзер вакыт хулиганлыктан үсмерләрнең яраткан шаярыгына әйләнә бара. Вагонда баргандарга таш тиеп, уларның яралануы, үлүен уйлап карамай улар. Яңырак Астрахан Нижневартов, Рамбур Өфү, Адлер Чиләбе поездларын таш менән бергәшләгәндәр, байтак тәдрәләрен ваткандар, Иглин районы биләмәләрендә хатта тимер юл светофорын да ватып киткәндәр, юлга машина тәгәрмәсе алгандар. Барлык ошо осраклардан бары 8 яшьлек малай гына ошо эшләрдә тотылган. Әлшәй районында 2 яшьлек 2 сабый иһә поезд корбаны булган. 2 туган сабый кызлар поезд юлы буендагы йорттар эргәһендә уйнайлар. Өлкәндәр күрмәгәндә юлга менәләр. Пассажир поезды туктап өлгермәй, сабыйлар тәгәрмәс астында кала. Сабыйлардың ата-әсәләре 2 яшьлек балалар үрмәләп тимер юлга менгәнсә нимә карагандыр билдәле түгел. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Ижау шәһәре үзәгендә төзелүче мәчеттә Рамазан аенда тәравих намазлары уку башланып китте. Түбәсе әле тәмамланмаган, әмма ишек тәрәзәләре инде куелган. Булачак мәчеткә намаз укырга көн саен 50ләп мусламан җыела. Халык акчасына салынучы мәчеткә садака китерүчеләр дә Рамазан аенда нык арткан, ди Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина.
Ижау шәһәре үзәгендәге мәчет төзелешенең көн саен алга барганлыгы күренеп тора. Изге йортның мөмкин кадәр тизрәк сафка басуын теләгән мөселманнар мондагы эшләр белән һәрдаим кызыксынып торалар. Бинаның ике каты инде кирпеч белән уратып алынган, тәрәзә ишекләр куелган. Без журналистлар биредә еш булабыз. Һәм мәчет төзелешенә үзеннән өлеш кертергә теләп килүче дин кадәршләребезне дә еш очратабыз. Хәзер Рамазан аенда садака китерүчеләр саны бермә-бер арткан. Алар әрвахлар рухына багышлап хәйер садакаларын китерә. Булачак иман йортының икенче катында таравих намазларын уку өчен мөмкинлек тудырына күреп, Мәдинә Пагалькаева, Гүзәлә Пагалиева сөенечләрен яшермәде.
Аллаға шүкір, мені қазір мұнда орынларын қорап шықтық, бек әйбәт жасағанар, мені тәрәуіқта бола деп әйтті, намазларда болар, жұма намазларына да келерлер, мұнда яқынырақ енді жол қырыында бек әтер. Трамбайға ұтырып келем де, трамбайға ұтырып қайтам, жол қырыында ғанамын жүрірге бек жайлы. Тілеген уақытта, любой уақытта, мәшет намазы ұқырға да келерге боламын да.
Балиева гүзел, алхамдулиллаһ шүкір, бүгін садақа кетердім, мені ап кірділер көрсәтерге, мұнда бек зор көрдім. Мұнда тәрәуих намазы оқыған кишләргә Аллаһ Тәгалә ярдәм итсен.
Удмуртия татар-иҗтимагый үзәге рәисе, мәчет төзелешен әйдәп баручы Фәнун Мирзаянов әйтүенчә, тәрәвих намазларына һәр киш 50ләп дин кардәшләребез җыела. Бу мәшетне чынлап та халык тезелеше дип әйтергә мөмкин. Тезелешкә барлыгы 26 миллион сум акча тотылган. Тезелеш материаллары белән булышучылар да аз түгел. Агымдагы елның июнендә мөфтият яңа мәшеткә һәр гаиләдән 1000 сум дигән тәкъдим белән чыкты. Әлбәттә, мәҗбүр итү юк. Кем күпме бирә алган, шулай да байтак сумма җыелган. Фәнун Мирзаянов сүзләренчә, әгәр дә күп кенә тезелеш оешмалары җитәкчеләре, милләттәшләребез тезелеш материалларын ярдәм буларак бирмәсә, мәчетне сафка бастыру өчен тагын да күбрәк акча таләп ителер иде. Ул тагын да кыйммәткә төшәр иде.
Ярдәм итәргә теләүчеләрнең саны артканнан арта бара. Иң гади халкыбыздан башлап, пенсионер абый апалардан башлап, оешма җитәкчеләре үзләре килеп ярдәмләрен тәкъдим итәләр. Һәм инде без кирәк вакытта мөрәҗәгать итсәк тә, кем ком китерә, кем кирпеч китерә, кем семент бүләк итә, кем торба белән, кем эш белән бүләк итеп, шул ярдәм итәләр. Шуңа күрә бу чынлап та халкыбызның зур төзелеше дип әйтергә кирәк. Рамазан аенда инде монда садакка китүчеләрнең саны бигрәк тә күп арта.
Шундый даими ярдәм итүче оешма җитәкчесе Таһир Шакиров биредә еш була икән.
Бу тирәдә инде. Бу мәчет безгә бик кирәк. Монда җиргә якын була инде. Бөтенесе дә кемнең куәте бар, ярдәм итсеннәр. Ә безнең шушында бу мәчетне иншалла төзәбез.
Ә менә сез үзегез ничек ярдәм итә аласыз?
Төптек рабочыларны монда алар кирпеч салалар, кладка ярдәм итәбез.
Таһир әфәнде, хәзер менә Рамазан ае бара. Кешеләр кич белән бергә җәмәгать җыелып тарових намазларын да укырга тиеш. Менә монда хәзер мөмкинлек тудырылган тарових намазларын укырга сезнең килергә ниятегез бармы бергә?
Иншалла, монда Белән тарих җәмәгать белән укыйм. Минем бәләкәй бар, малай әле исеме. Аны алам, хатын да бергәләп килербез.
Быел кизге яңгырларга кадәр мәчетнең төбә эшләрен тәмамларга, ике катның да диварларын күтәреп, анда җылы үткәрергә, ә инде кышын эчке эшләрне башкарырга ниятлеләр. Җитешә алсалар, Рамазан аенда ук кеше манараны күтәреп, ярым айлы итәргә ниятләре. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Омскида Қозанның Керемтин Чөрін театры болып, шәһәр татарларына тамаша куйып китте. Соңғы тапқыр бирде Қозанның Ғалескар Камал театры 30 йыл элек булса, Тинчөриннәр 20 йыл тәнәфестән соң анда былтырғына булған һәм киләчәктә дә Омски татарлары янына йыл сайын килеп йөрергә вәғдә итә. Омскидан Сония Мирхалиеваны тыңлағыз.
Сынды беләзеккәйем, үзелде үзәккәйем. Гымрым буе сине көттім, қайтмадың бәғіркәйім. Омски сәхнәсендә Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының сынған біләзік спектакле бара. Сәхнәдән ағылған мұң ерек түрләренә барып жетіп, залда отырғанларының иң нечкә хисләрін уята, мұңсызларына мұңландыра, қаты бәғірлілерінің дә көзләрінен еш шығара. Күп кенә җирләрне урап кайтып киләбез, ди театр директоры Фәнис Мусагитов.
Без бу спектакль белән ерак җирләргә барып кайттык. Красноярск якларына, Кемерово якларына, безнең Новосибирскны узып чыкканыбыз юк иде әле. Халык бик сусаган татар театрына, халык әйтүенә караганда, бу якларга бер тапкырда татар театрының чыкканы булмаган. Менә без булдык. Красноярск өлкәсенең Ашинг шәһәрендә, Перовский районында, анда әле татар авылларына бардык. Икшермә дигән авылда, анда Татарстан Соба районының бик күп кенә авылларын ашып киткән һәм Соба районындагы бөтен авыл исемләрен алар шунда кушып калдырганнар. Чип-чиста татар авыллары. Аннан соң булдык без Лесосибирск дигән шәһәрдә, анда да бик күп татарлар. Алар телевизордан искидан карап күргән спектакльләр, булай якыннан аралашып бер тапкыр да күргәннәре булмаган һәм спектакль биткәннән соң сәхнә белән зал арасында сөйләшү барды. Алар тагы килегез дип калдылар.
Фәнис әфәнде, Сибир ягында татарлар ничек яши? Татарстандагы тормыш белән чагыштырып буламы? Шул хакта нәрсә әйтә аласыз?
Татарстан ягында шикелле итеп яши алмыйлар инде. Татарлар, ну мин әйтер идем, тырышлары бик әйбәт яши. Бер теләк бар менә, алар бер-берсеннән ерак китмичә бергәрәк җыйналып хотя бы төрле мероприятия үткәргән вакытта җыйналып торсыннар иде. Балаларына телне яшьтән өйрәтсеннәр иде. Әгәр дә алар бер-берсен тотып яшәсәләр, яшәргә дә җиңелрәк була, эшне алып барырга җиңел була, ышанычлы кешеләр дә була. Менә Красноярск шәһәрендә бер җитәкче әйтте: «Мин татарларны алам, үземә дә рус җитәкчесе әйтте, аларга ышанырга була», ди.
әңгәме театр директоры Фәнис Мусагитов белән барды. Әйтергә кирәк, Себернең башка шәһәрләрендә кебек, Омскида да татар театрлары сирәк була. Алиаскар Камал исемендәге Академия театрының Омскига килгәненә инде 30, ә Карим Тинчурин исемендәге татар драма һәм комедия театрына 20 ел вакыт узып китте. Дөрес, узган елны Карим Тинчурин театры Себер якларына гастрольләргә чыкты. Гайфи бабай Илендавай дигән спектакль белән Төмән, Тубыл һәм Омски шәһәрләрендә булып китте. Бер елдан соң бу театр Себер ягына сынган беләзек спектакле алып килде. Татарстаннан еракта яшәүче милләттәшләребезне дә татар сәнгате белән таныштырып торырга кирәк. Ел сайын бу якларга килеп торырга уйлыйбыз, ди театр директоры Фәнис Мусагетов.
Инде араларын үзмәскә тырышабыз, ел сайын бер тапкыр әйләнергә дигән өметтә калабыз.
Спектакль тәмамланганнан соң тамашачылар озак вакыт артистларны сәхнәдән җибәрмичә алкышлап тордылар. Сәхнәгә менеп рәхмәт әйтүчеләр күп булды.
Бик әйбәт, көтеп калабыз яңадан. Рәхмәт сезгә барыгызга да.
Бик яхшы,
бик яхшы. Бар нәрсәне аңладык. Ике кулланыгым шул булды елап.
Бик әйбәт.
Бик яхшы, бик яхшы.
Классный был спектакль.
Артистлар да Омски тамашачыларын яратып калулары турында әйттеләр.
Бик матур. Шын татар кешеләре, шыннан торып килгән кешеләр килгән монда. Хисле кешеләр. Сез еракта булсагыз да, күңелегез белән бездә бай булмыйсыз. Яңадан яңа спектакльләр күрсәтәсез. Бик зур рәхмәт сезгә. Киләсе чараларда да.
Соңыннан артистлар Омскидагы гастрольләрне оештыру эшләрен үз исләренә алган шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте активистлары белән чәй өстәле артында очраштылар. Анда аралашу һәм якыннан танышу барды. Спектакль авторы Радиф Сәгъди әсәрне язу тарихы белән таныштырып узды. Спектакльнең сюжеты реаль вакыйгаларга корылган дип сүзен башлады ул.
Моннан 20 ел элек Биектау районына Швециядан хат килеп төште. Дөбязда Куда бабай яшиде, Василий исемлеге. Шушы Василий бабайның дусты булып чыкты инде ул Швецияда. Бергә фронтка киткәннәр дә аннары бар. Пленга дәгәләр, пленнан качалар безнекләргә, безнекләр кулга алалар да атырга алып китәләр. Ну, алар качалар, менә шуннан аерышалар. Икенче сәбәп бу әсәрнең язылуында минем әби гел үзенең яраткан малаем сагынып көне-төне җылыйдыр инде. Хәбәр килгән, хәбәрсез югалган диеп. Шушы ике вакыйганы кушып әсәр язырым.
Әмма әсәр тиз арада гына сәхнәгә куелмый. Радиф Сәгъдигә 7 ел буена бер режиссердан икенчесенә йөрергә туры килә. Һәм ниһаят ул инде театрда берничә әсәрне сәхнәләштергән Исламия Мәхмүтова кулына эләгә.
Радиф Сәгъди, миңа мөрәҗәгать итте Исламия апа, пьеса язганым, сез куйсагыз әйбәт булыр иде дип. Шуннан соң инде мин алып кайтып укыдым да, әйбәт, минемчә менә хатын-кыз ничә күңелен сизә, шулай булырга тиеш без аны төзәттек, эшкәрттек, һәм менә шушында спектакль килеп чыкты.
Шулай итеп, сынган беләсек сәхнәгә куелды, һәм көтелмәгән эффект булды дип кабат сүзгә кушыла Радиф Сәгъди.
Әсәр көтелмәгән эффект бирде, тамашачыларга шок булды. Бу күңел түренә барып бере. Һәрберебезне кемдер сугыштан кайтмаган.
Хәзер менә 12 ел барып бу спектакль кая гына уйнасак та татар халкыны шулай яратып карый. Чөнки бунда бер татар халкының язмышы гына түгел бит. Сугыш бит ул бөтен кешегә кагылды. Бу кешенең язмышы белән унитыган әсәр булып чыкты. Шуңа күрә Аллага шөкер, аны халык ярата.
12 ел эчендә сынган беләзек спектаклен Татарстан, Мәскәү, Санкт-Петербург, Чиләбе, Ташкент, Екатеринбург, Төмән һәм башка бик күп төбәкләр тамашачылары караган. Аның белән без Төркиядә дә булдык. Шунса әһәмиятле спектакльне татарлар гына түгел, рус, төрек һәм башка милләт халыклары да яратып карый, ди автор Радиф Сәгъди. Омскиның Енисей ширкәте президенты, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Тамир Алимбаев артистларны моннан берничә гасыр элек Себергә ислам дине таратырга килгән миссионерлар белән чагыштырды. Алар халыкка дин алып килгән булса, сез бу изгеләр кебек милләтебезгә яктылык, югары мәдәният алып киләсез.
Вы подобно им несете культуру.
Сезне еллар үтсә дә халык онытмас, күңелендә саклар, диде.
И наша нация не умрет, не погаснет, пока вы будете нести этот огонь. Спасибо, что вы приехали.
Ахарда театр директоры Фәнис Мусагетов килүбез соңгысы булмас. Ятган булса,
Владивостокка да барып җитәрбез. Ләкин бөтен юлда Омскка шауза.
Дип киләсе очрашуларга өмет уятты. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Отнакиш Русияда 5 еллык Бесланда булган террор фажигасы курбаннарын искә алалар. Бесланның үзендә искә алу чаралары инде 3-нче көн дәвам итә. 2004 елның 1 сентябрендә террорчылар мәктәптә 1100-дән артык кешене тотып итеп алды. 3 сентябрендә Русия хәрбиләре мәктәпне көч белән алганда 330 лап кеше, күпчелеге балалар һәлак булды. Мәскәүдә бүген Беслан курбаннарын искә алу пикетын хакимият көч белән таратырга маташкан. Азатлык хәбәрчесе әйтүенчә, хакимияткә пикетчыларның ялганнан гарык, каннан гарык, Путиннан гарык дигән шигары ошамаган. Фаҗигада балаларын югалткан аналарның Беслан аналары комитеты Русиядә бу фаҗиганы тикшерү барышына, мәхкәмә эшләренә канәгать булмыйча, Европа кеше хокуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Олар фаҗига өчен җаваплы хакимият вәкилләре җазасыз калды дип исәпли. Комитет рәисесе Сусанна Дудиева әйтүенчә, Европа мәхкәмәсендә бу эшне карау киләсе елда башланыр дип көтелә. Беслан фаҗигасына инде 5 ел үтсә дә, аңа бәйле күп кенә сораулар әле җавапсыз кала бирә. Беслан курбаннарын искә алу көнендә шул сорауларны Айрат Ибраһим барлап үтә.
Мәскәүнең телевизион каналлары Беслан фаҗигасының 5 еллыгына да игътибар күрсәттеләр. Ләкин бу тапшыруларның бихисап сорауларга җавап табуда ярдәме булмады да дияргә кирәк. Ә аңлашылмаган нәрсәләр күп һәм алар яңадан-яңа җавапсыз сораулар да тудыралар. Федераль телеканаллар заложниклар саны, коткару штабының террорчылар белән сөйләшүләре турында колакларга тыкмаш элгәндә, террористлар белән бернинге дә элемтә булмаганын ничек аңларга? Террористлар бернинге дә таләп куймыйлар дигән хәбәрнең мәгънәсе һәм асылы нидә булган? Мәктәпкә кергә җөрәт иткән бердән-бер шәхес Ингушетияның элекке президенты Руслан Аушев 26 баланы коткарды. Нигә Мәскәү телевидениесе бу батырлыкны күрергә дә теләмәде? Засохов, Зязиков, Алхановлар гына түгел, хәтта данлыклы доктор Рашальның да мондый адымга бармауларын ничек аңларга? Нигә нәкъ шул фаҗига вакытында Владимир Путин Иордания короле белән әңгәмәне мөһимрәк дип тапкан? Башта Беслан вакыйгаларына карата ләммим сүз эшкындырмаган ил башының кан кыйылгач кына хәрәкәтчән һәм күп сүзле булып китүен ничек аңларга? Элек ФСБ тарафыннан кулга алынып, төрмәдә утыручы террористлар ничек итеп Бесланда пәйда булганнар? Нилектән террористлар белән сөйләшә алырдай Анна Политковская һәм Андрей Бабицкий кебек талантлы журналистлар Бесланга килә алмаганнар? Нигә Путин Бесланга Аслан Масхадовны җибәрү өчен бармагын да селкетмәгән? Ул бит Засохов, Закаевлар аша таулардан төшеп, террористлар белән уртак тел таба алыр иде. Масхадовның террористлар белән сөйләшергә ниятен белдерүеннән соң күп тә үтмәде, штурм башланды. Монысы ничек аңларга тагын? Махсус кораллы кешеләрнең башка кораллы төркемнәрне дисциплина сызыгыннан читкә чыгарып җибәрү өчен бармак та селкетмәүләрен ничек аңларга? Мәктәпкә ут ашып штурмга сәбәп булган Руслан Аушев әйтүенчә, дурацкая третья сила кемнәрдән торган? Беслан вакыйгаларын тикшерүгә бәйсез тикшерүчеләрне җәлеп итү тәкъдимен Путинның кире кагуын нәрсә белән нигезләргә һәм акларга була? Нигә Интерполның үз-үзен тәкъдим итүенә бернинди дә игътибар бирелмәде? Бәлки яшерер нәрсәләр дә булгандыр? Рязандагы гаҗәеп куштырнаклы шикәр һәм Дубровкадагы куштырнаклы зарарсыз газ кебек. 5 ел элек үк «Правозащита» дигән газет шушы сораулар белән чыккан иде. Кызганыч, әле дә аларга ышандырырлык җаваплар моңа кадәр ишетелми. Шулай ук «Новая газета» тарафыннан оештырылган тикшерүләр дә нәтиҗәсез кала бирәләр. Безгә исә мондый вакыйгаларның кабатлануыннан Хак Тәгалә сакласын дияргә генә каладыр. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.